Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Bizipozaren abestiari garantzuten eta beraz iritsi da Bizipoz elkarteko beste elkarte bat ezagutzeko ordua. Hau da, irratia Bizipozten jarraituko dugu. Kale Dorkailiko ezagutuko dugu gaur, beraz Antonio Dual, kaixo, zer moduz?
Kaixo arratsaldeon, oso ondo, hemen oso pozik egotegatik.
Kale Dorkailiko, zer da?
Zer da Kale Dorkailiko, vale. Esplikatuko dizut lehenengo nola sortu zen.
Bale, bai, bale.
Begira, Kale Dorkailiko irabazi asmorik gabeko elkarte ijito bat da. Eta sortu zen 1989.
Bale.
Eta sortu zen Tio Manuelen ametxetik, bale?
Ah, bale.
Bai, Tio Manuel biharko ijitoek gainerako herritarrek bezala, ba, eskubietan eta bete beharretan baldintza berdinetan bizitzeko. Hori nahi zuen.
Vale.
Eta hori lortzeko konturatu zen, oso importantea zela formakuntza akademikoa eta gizartean parte hartzea. Hori funtsezko oinarriak direla uste zuen.
Vale.
Vale. Orduan, horregatik, gero, Tio Manuel eta ijito pare bat elkartu ziren eta Kale Dorkailiko sortu zuten.
Vale.
Eta Kale Dorkailiko esaldia, nahi duzan, etorkizuneko ijitoak, gure izkuntzan.
Guau, ke bai, guai!
Bai, bai, bai.
Etorkizuneko ijitoak. Eta, aipatu duzu, Tio Manuel dela elkarte honen sortzailea. Tio Manuel, pertsona fisiko bat da?
Bai, bai, bai. Bai, da elkarteko presidentea.
Elkarteko presidentea.
Hori da.
Eta jarraitzen du oraindik elkarteko presidentea izaten.
Bueno, orain dago bere semea, eramaten du elkartea, baina bueno, osea, beraz izan zen sortzailea.
Sortzailea, bale. Eta esan duzu, ez da, 1989 sortu zela.
Bai.
Duela 35 urte.
Bai, 35 urte ja.
Eta orduan, aipatu dituzu helburu nagusiak, helburu hoiekin jarraitzen du elkarteak gaurren egun ere bai?
Bai, ere bai. Osea, hori dira gure helburu nagusiak esaterako bezala. Eta oraindikan bai dira. Pixkanaka, pixkanaka, poliki-poliki, ari gea lorpenak egiten, ez? Baina, bueno, oraindikan antigitanismo asko dago. Eta nabaritzen da.
Eta ze lorpen lortu dituzue?
Ba, adibidez, Euska Jaularitzarekin, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Alduerdiekin batera, ba, garatzen ditugu eskuartzea asko, barkatu.
Bale.
Eremu ezberdinetan.
Eta
familia, formakuntzan, hezkuntzan, parte hartze sozialean, eta bar.
Eta eskuartzeak zer dira, hori zer den ez dakigunentzat, nola salduko zenituzke?
Ba, ezke, a ber, eskuartze ezberdinak egiten ditugu.
Vale?
Egiten ditugu, nagusiki, eskolako eskuartzeak.
Bale.
Osea, egoten gea, ba, adibidez, esartzen gea eskolean, ba, aurrei laguntzen digu klase barruan, egiten ditugu jarduerak ijito herriaren historioa zabaltzeko.
Bale.
Genean, hemen daramagu 600 urte, baino gehiago.
Ja. Yeah.
Eta ez ijitoak ez dakite ezer ijitoi buruz.
Ja. Yeah.
Orduan, ba, gure lorpenak bide horretatik doa, ez? Ezka bat ere bai, pues, irakaslei formatzeko ere bai ijitoei buruz. Eta, ba, hori, zabaltzeko gure historia.
Eta, Antonio, aipatu duzu, ez? Orain esan duzu, 600 urte daramazue hemen Euskal Herrian. Eta esan duzu, oraindik ere, antigitanismoa dagoela. Zertan nabaritzen duzu, zuek?
Ba, begira, adibidez, ni ez zitzaile bezala, eskolako ez zitzaile bezala, ba, ni nabaritzen dez, ba, nola irakasle batzuk, ez, baztertzen dutela ba hijito aurrei. Yeah. Uste dutelako ez dutela ezer lortuko, ez? Huh. Eta hor ja txikitatik hasten da eta claro, gero eta handiagoa egiten da.
Ja, beraz, antigitanismoa txiki txikitatik.
Bai, 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 bai. Tristea da, baino errealitatea da.
Eta hori erradikatzeko edo hori kentzeko, zuek zuen historiaren zuen historia kontatzen duzu eta eskuartzak egiten dituzu orduan.
Hori da. Pixka bate bai, ba, ez hijitoak gure kultura ezagutzeko, ez? Nola garen, ze balore daukagun, eta gauza horiek.
Eta Antonio, zu, noiztik zara elkarteko kidea?
Ba, ni darama tez asko, eh? Urte bat eta erdi edo horrela.
Bale. Eta nola iritsi zinen, kale dorkailikora?
Ba, begira. Ni batxiller eta gero, gizarteratzeko goi mailako ziklo bat egin nuen, ez?
Bale.
Eta praktikak egiterako orduan, ez nekien non sartu. Ezakien ze arloan edo ze gaian sartu. Eta justamente nire lenguzina dago ere bai hito elkarte batean, bueno, lehen zegoen ere bai kaledorka jikon, orain dago beste elkarte batean, eta esan zidan. Oie, pues, begira, nire hemen daukagu kaledorka jiko, gauza hauek egiten ditugu, eta gustatu zitzaidan, vamos, pillo bat.
Pillo bat, ez?
Eta horrela hasi nintzen pixkanaka, eta orain ja hemen nago lanean.
Eta aipatu duzu, zuen lana bai dela ijituekin, baina bai dela ijitu ez direnekin ere bai. Garrantzitsua bai. Da ijitu ez direnekin, ez garenokin lan egitea?
Hombre, hori da garrantzitsuena. Zergatik, bagero ez ijitu horiek, adibidez, telebistan ikusten duguna, ijituak ikusten ditugunak, ez dira gure, ez dakit, gure baloreak, ez dute gure baloreak transmititen, ez? Esate baterako. Ba, beti ikusten dezu, hijitoen alde negatiboak, ez positiboak. Ez? Eta orduan, ez hijitoak, importantea da, adibidez, gure historia zabaltzeko, edo guri ezagutzeko beto. Ez?
Claro.
Hori da ere bai, gure helburua. Eta horrela ja, antigitanismo txikitzen dugu pixka bat.
Claro, eta agian ere bai, hijitoen gainean dagoen estigma hori apurtzen ere, apurtzek lagunduko duzu ere, bai.
Bai, eta pixkanaka ari geha lortzen. Osea, que ni horregatik da nago superposi. Horretik geratzen da lana, baina, bueno, pixkanaka ari geha hori apurtzen.
Claro, eta Antonio, kaledorkailiko elkarteko kide izateko, hijitoa izan behartzara bai edo bai?
Ez.
Ez.
A ber, izango litzateke hoberena, zergatik, ba, eskolan, hijitu aurrekin egiteko lana, baina debidez, hijito bezala, ez? Hijito eta ikasketak daukat ere bai, orduan, hijito bezala, erreferentzian hartzen dizute.
Claro.
Claro, horregatik, bai importantea dela, baina ere bai daukagu ez hijitoak gurekin lan egiten, eta, osea, super ondo.
Claro, baina imaginatzen dut, ez hijitoak direnek, ba ez dakit, formazioaren bat edo jaso behar dute?
Bai, baina gu ere bai, denok.
Denok jasotzen duzu formazioak.
Hori da, bai, gu urtero daukagu gure barne formazioak, ez, eta hori da, egiten dugu urtero.
Eta formazio horiek zertarako balio dute?
Balio dute, adibidez, gure lana hobeto egiteko, ez?
Huh.
Gure kultura ere bai, gehiago jakiteko,
claro.
Ez dakit, nola hobetu gure lanak, edo nola egiten ditugu eskuartzeak, eta
claro.
Eta super, o sea, super ondo dago.
Asko lagunduko dizuete, ez da formakuntza horiek.
O sea, etorkizunerako, azkenean gure lana da, ez?
Claro.
Eta gure lanerako da super garrantzitsua formazioan jarraitzea.
Eta ipatu dugu, 1989an sortu zen, duela 2015 urte sortu zuen Tio Manuelek, sortu zen urtetik gaur egunera, gizartea aldatu dela uste duzue?
Galdena, baina, bueno, pixkanaka bai ari gea, oza, konturatzen ari gea, bai ari dela pixka bat aldatzen, nagusiki gure lanarekin, ez? Ni adibidez, Claro, ni adibidez orain lan egiten dut, ni kasi nuen ikastetxean. Eta nabaritzen da, osea, ni hor egoten nintzenean, ba nola irakasleak ijitoekin erlazionatzen ziren, ba orain asko hobetu da.
Claro.
Gure lanaregatik oso da, orduan horregatik superpozik.
Beraz, esan daiteke gaur egungo egoera, naiz eta oraindik arrazakeria egon eta antijitanismoa egon, hobea dela.
Hobea, bai.
Beraz, bai. Ba, elkarteak lortu ditu bere helburuak, ez da? Hein batean.
Bai, bentsat, horregatik, bai pozik nago, ozera, ari da betetzen gure helburuak.
Eta Antonio, eskuartzeak aparte, egiten dituzue ekintza gehiago elkartean?
Bai. Bai, 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 egiten ditugu adibidez ere bai, gizartean, ba, eskuartzeak ere bai, ezakit egiten ditugu jarduerak, ba, kalean adibidez, gure historia zabaltzeko, gure kultura ezagutzeko, ezakit egiten ditugu adibidez, jarduera bat dela superpolita.
Bai, zein?
Egiten dugu ijito janariak.
Hala, zego xoa.
Bai, orduan, jendea etortzen da, gastatzen du, eta dago superondo.
Bale, bale. Eta ze janari prestatzen duzu ez? Zein da zuen janari horrela ezaguna edo?
Ba, adibidez, gazteleraz esaten da bertza gitana.
Ah?
Eta da, bueno, gu adibidez, ere bai, gure platerra horrela ijitoa da marroz con conejo.
Ah?
Hori da, vamos, egiten dugu superondo.
Hori da zuen platerri zarra orduan.
Hori da.
Eta, Antonio, aritu gara, helburu ez hitz egiten, zergati ez hitz egiten ere bai, baina zuek elkartean baduzue eskaerarik. Zer da zuek eskatzen duzuena? Zerra eskatu nahiko zenukete?
Sozialki edo instituzioei edo...
Biak izan daitezke, bat sozialki eta bestea instituzioei.
Ba, begira, lehenengo... gure kultura gehiago zabaltzea. Ez, pixkanaka ari gehiago ere bai eskoletan zabaltzea, baina ezakit, adibidez, bat telebistan, ezakit, irrati bat ijitoa izatea, baina, ja, nazionala. En plan, Espainia osoan, ez? Espainia osoan. Orduan ezakit, gehiago erakustea gure kultura. Gehiago, eske, karo, esaten dizut, 600 urte dara magu hemen.
Claro.
Eta pixka bat ere bai, ez dakit, horretarako laguntza izatea, edo
claro.
Gauzak errezak jartzea, errezagoak, edo...
Ze, instituzio aldetik, ijituek uste duzu gauzak zailagoak dituzuela? Ez dakit, papeleoa egiterakoan, edo horrelako kontuetan?
Bai, tanabaritzen da, nire dire ez daukat... nire osabate izabak, eta ja papeleoak edo burokrazia egiterakoan, ba, ja, ijituak zera, orduan, egon behar geha pixka bat adi, ez? Abertzer ingo duen, abertzer esango duen, eta gauza zailagoa jartzen dizute. Ez denei, baino bai gehieneko egin.
Claro, eta hori aldatu behar da, argi eta garbi.
Hori da.
Eta zergatik da garrantzitsua Kaledor Kaiko bezalako elkarte bat Euskal Herrian?
Joe, da, zupe, pues, ari garena, esaten, ez? Gure kultura, gure baloreak, gehiago zabaltzea, bultzatzea, eta etxijitoak ere bai, gehiago ezagutzeko. Porque hori da, oza, berdinera iristen geha. Ez, irune urte dara goma guemen, eta etxijitoak ezakite, gure buruz. Baina, ezer. Claro,
yeah.
Ni klasean zartzen daitenean, eta aurrei... kontatzen diet ba gure kultura nola den eta flipatzen dute porque ezakite zer. Ez? Eta orduan, claro, flipatzen dute zeren bere ondoan dago ijito bat eta ez dakite nongoa den, zeintzu dire bere jatorriak edo ze kultura daukan eta da super fuerte, ez? Porque justamente daukazu hor ondoan. Hor ondoan ijito bat daukazu eta ez dakizu ezer berari buruz eta 600 urte dara mau.
Claro. Ja, eski hori oso fuertea da, berez, eh?
Bai.
Eta umeek, zuzartzen zarenean eskola batera eta kontatzen duzunean, umeek zer erantzuten dute doz? Ze feedback daukazue?
Da superona, eh? Bai. Ni adibidez, o sea, eskolan, exigitoekin, erabaten naiz super ondo. Nire bai, claro, nire bai gaztea naiz, Orduan, claro, institutuan sartzen naiz. Lehen eskuntzan ere bai, baina institutoetan ere bai. Orduan, claro, feedback hobeago daukagu, zere, bueno, ni ezitzaia naiz, sartzen naiz laguntzaile bezala, eta claro, ni al final gazteagoa naiz, eta daukagu konfidantza gehiago, kontatzen dizkidate, gauza batzuk, ba, adibidez zure zure irakasleari ez dezuena kontatzen.
Claro.
Eta, claro, orduan konfidantza gehiago daukat, eta ez dakit, aholku gehiago edo hobeagoak, bueno, igual hobeagoak ez, baina, bueno, nire aholkuak aldiet esan.
Claro, eta adinez gertuago zaudetenez, ba, errezagoa izango da.
Horregatik.
Gazteak laguntzea, ez da.
Hori da, eta konfidantza gehiago dauka. Ez da berdina, ni 24 urtekin, ez dakit, zerbait kontatzea ez, ze gertatu zaizue eskolatik kanpo.
Claro.
Ba, zure irakaslea daukagala igual, 50 urte.
Claro, bai.
Horregatik.
Eta gero hori aurrek eta gaztek, eta familiek? Ze nolako feedbacka daukazu familien partetik?
Ba, familiaren partetik, a ber, hito aurra batzue daukate egoera oso zaia, ez, ba, ez dakit, ez daukate adibidez diru asko, edo ez, hau da ere bai oso fuerte, da, baino, batzuk ez dute zinisten hezkuntza sisteman.
Guau! Wow. Eta zergatik ez dute sinisten hezkuntza sisteman?
Ba, begira. Gu hijitoak sartu genuen hezkuntza sisteman beranduago. Zergatik, ba, 1980s, mas o menos amarkada horretan, ba, ez hijitoen familiak egiten zuten manifestazioak beraien aurrak ez joateko hijitoen aurrekin. Ez?
Yeah.
Orduan, hor sortu zen lizkarra bat, eta, klaro, hijitoak orduan zertarako eramango dut eskolara, ez? Beste aurrei berarekin lizkarrak izateko edo horrelako zerbait. Eta orduan beranduago zartu ginen. Horregatik ere bai egoera da pixka bat ezberdina. Esango gero.
Eta razoi horrengatik, orain gaur egun familia batzuk dute sinisten hezkuntza sisteman?
Gutxi dira, Eta gehiago ari dira sinisten, zeratik, klaro, nire bai, hijitoa naiz, eta eskolan egiten dut lan. Orduan, konfidantza gehiago dago, egiten dugu zubia bezala, eskola eta familiekin, zubia bezala egiten dugu.
Claro, eta baina, bueno, imaginatzen dut orokorrean familiek pozik hartuko dutela elkartearen lana.
Hori super. Hori, osea, super pozik daude. Zergatik, ba, ere bai, eske, claro, laguntzen diogu, adibidez, DBH-ko titulua lortzen, edo batxillerrengo titulua lortzen, edo orduan, bai, ezkertzen dute asko, gure laguntza eta gure figura eskolan egotea, hijito bat, eskolan egotea.
Claro, te imaginatzen dut, hizkuntzaletik ere bai, laguntza izango dela zu bezalako erreferente bat izatea, ez?
Claro, evidente. Bai, hori horrela da. Osea, eta gainera ere bai nabaritzen da.
Ze etxean askok euskara ez dute edukiko.
Ez. Hori, claro, eske ja beste gauza bat da ere bai. Eske euskara eta hijitoak, bueno, break bezala esaten dizute, baino azaroren 16a da Euskadiko hijitoen eguna. Osea, guere bai daukagu Euskadiko hijitoen eguna.
Ah, ze ondo, ze ona hori.
Eta hori ere bai, ba, bultzatzen dugu hori, ez? Hijitoak ere bai, ba, euskararekin harremanak gehiago izateko.
Claro, ze harremana gaur egun nolakoa da?
Euskera eta hijitoekin. Bueno, ba, pixkanaka, eske, claro, ez da berdina. Txikitatik eskolan euskera egiten baduzu, kasuan bezala, edo, claro, ja institutoan egiten baduzu euskera.
Claro.
Eta berdina.
Baina, bueno, zuek borroka horretan ere bai hasi zarete, ezta? Eta jarritzen duzue.
Bai. Al pie del cañón esaten den bezala.
Eta Antonio, Euskadiko ijituen eguna nola ospatzen duzue?
Ba, egiten dugu jarduerak. Ba, adibidez, aurreko urtean, egiten genuen, bueno, ni aurrekin egiten egin genuen mural bat.
Vale.
Ba, ez, ijituekin, eta ijitu gure hizkuntzarekin, eske, ere bai daukagu, ijitu hizkuntza dela romano,
vale.
Eta euskera den nazketa.
Wow.
Erromintzela bitzen dela.
Hala.
Bai, euskera eta ijituen hizkuntzaren nazketa da.
Eta ijituen hizkuntza babesten ere lan egiten duzue?
Bai, baino
zailagoa da agian.
Bai, zailagoa da, baino gu hemen Espainian adibidez galdu dugu gure hizkuntza.
Vale.
Ez Franco euskaldunak bezala Frankoen epokan ba ezin zuten euskera ikasi, eta euskera ez dakit hitz egin,
yeah.
Ez ba guri gertatu zigun ba berdina.
Gauza berdina gertatu zitzaizuen.
Hori da, errege katolikoekin boterea hartu zuten eta orduan ja denok hizkuntza berdina eta kultura berdina izan behar zuten.
Yeah.
Wow. Hortik aurrera ja galdu dugu du Espainian, Gero adibidez Bulgarian, Hungrian hitz egiten da romano, baina gu hemen
berazuk ez dakizu. Adibidez.
Dakizkit
solteak, ez?
Hori da.
Ba, eta gustatuko litzaizuke jakitea?
Pila bat. Joe. Pila bat. Bai, a ber, ere bai daude elkarte batzuk ari direla hori ikasten eta hori irakasten.
Vale.
Bizkanaka, bai, hemen Espainian. Baino hori triste ere bai da, ez? O hemen da, ere bai ijitoek gure hizkuntza galdu dugu hemen Espainian.
Claro. Eta Antonio, zuek zarete Bizipoza elkarteko kideak. Zuentzako Bizipoza zer da?
Bizipoza, ba, begira. Bizipoza, jai aurretik, horrotxe eta, hau kontatu didate, ni ez dakit zehar, baino.
Vale.
Eta daukagu oso, osea, harreman oso onak.
Ah, osea, Bizipoza jai aurretik zuek, ja, porrotxe eta pierritxe eta porrotxekin ja harreman azonukaten.
Hori da. Bai, jarri ziren gurekin, nire elkartearekin kontaktuan, aniztasunaren abesti bat egiteko, ez?
Eta hor, vale.
Bizkanaka, ba, harreman gehiago hartu ditugu eta ba, gaur egun bezala, eta gaur egun arte.
Eta orduan Bizipozan zuek etxean bezala sentitzen zarete, imaginatzen dut.
Bueno, hori baino beto, bai.
Ze, zuei zertan laguntzen dizue Bizipoza elkarteak?
Ba, Bizipoza elkartea adibidez, aparte, gure elkartea zabaltzen, gure kultura zabaltzen ere bai, ba, abestiak adibidez, ez, gehiago elkartzen digute.
Claro.
Ez, bai, atera ditu abesti batzuk, eta dira hit. Osea, dira, bai, hit. Eta orduan, ba, hori ere bai, elkartzen digu, ez gehiago. Juntatzen geha, egiten dugu abestia, eta da, superona.
Eta abestietako bat da, zatoz gure kerara. Pozik, abestiarekin?
Zatoz gure kerara. Kera,
bai?
Izkuntan da, etxea.
Ah, begira, hori gero galdetu behar nizun.
Zatoz gure kerara da, zatoz gure etxera.
Eta, zu egon zinen, grabaketa gunean?
Ez. Ni ezin nuen joan.
Eta zer kontatu dizute grabaketa egunetik?
Ba, kontatu didate hori, osea, superondo pasatu zutela. Grabaketa izan, osea, joan zen superondo. Osea, gu espero ginen baino hobeto.
Zuek espero zenutena baino hobeto?
Bai, vamos.
Ze ondo.
Bai, eta bueno, hori, harremanak ere bai egiteko gune artean ere bai, ojo.
Claro, zuen artean ere bai elkartzeko eta harremanak sortzeko, noski.
Hori da, osea, gure artean ere bai, ez bakarrik Bizipozarekin, sino gurekin ere bai, osea, gure artean.
Eta Itziar Ituñok abesten du, izan zuten Itziar Ituñoz ezagutzeko aukera?
Ustez baiet, ez dakit zehar, baina ustez baiet.
Hori ere bai emozionantea, ez?
Hombre, joi,
Antonio, esan.
Bai. Ez izan, esan.
Ez, hori, ba, ez dakit zeo zer zuk zeo zer gehitu nahiko zenukeen, zeo zer azpimarratu edo?
Bai, ba, ez zituak ez garela extraterrestriak, ez? Osea, gure bai, okau gure balorea, gure kulturak, eta nahi duena ezagutu, alduela ezagutu.
Eta estigma horiek eta estereotipo horiek hausteko unea ere iritsi dela, ezta?
Hori da, hori da. Osea, superondo esan dezu. Osea, hori da, esaldi klabea.
Ba, Antonio, mil esker gure irratia bizipozten laguntzeagatik?
Ez, mil esker zuri, Amaia. Mateko oportunitatea, ez, hau zabaltzeko eta ezagutzeko pixka bat gure elkartea.
Jek duitrin, kriskitin, gitarra zarreta bibolin, banintinu batelian, zeru izartxu batu prean, ta dantzan egingo dugu, pindruekin lurra esnatuko dugu, askatasun. Askatasun.